Sura ya 9 mstari wa kwanza. Kisha Yawe akamwambia Musa, nenda kwa Farao na umwambie, Yawe Mungu wa Ibrania sema hivi, acha watu wangu waende ili kuniabudu mimi. Mstari wa 2. Lakini ukikataa kuwaruhusu waende, kama utaendelea kuwabakisha nyuma. Mstari wa 3. Basi mkono wa Yawe utakuwa kinyume dhidi ya mifugo yako shambani na kwa farasi, punda, ngamia, ng'ombe na kondoo, nitawasababisha ugonjwa mbaya sana. Mstari wa 4. Yawe atatenda tofauti mifugo ya Israeli na mifugo ya Misri. Hakuna mnyama wa Israeli atakayekufa. Mstari wa 5. Yawe ametenga muda, amesema, ni kesho ambapo nitafanya tukio katika nchi. Mstari wa 6. Yawe kafanya hivi siku iliyofuata. Mifugo yote ya Misri ikafa, lakini hamna mnyama wa Israeli aliyekufa, hamna mnyama hata mmoja. Mstari wa 7. Farao akafanya utafiti na tazama, hakuna mnyama hata mmoja aliyekufa, lakini moyo wake ulikuwa mjeuri, hivyo hakuacha watu waende. Mstari wa 8. Kisha Yawe akamwambia Musa na Haruni, chukua majivu na yajaze mkononi mwako kwenye tanuu. Wewe Musa lazima uyarushe juu wakati wa Farao akitazama. Mstari wa 9. Yatakuwa vumbi safi nchi nzima ya Misri. Yatasababisha majipu na mafua kulipuka kwa watu na wanyama na katika nchi yote ya Misri. Mstari wa 10. Hivyo Musa na Haruni wakachukua majivu kutoka kwenye tanuu na kusimama mbele ya Farao. Kisha Musa akayarusha majivu juu. Majivu yakasababisha majipu na mafua kutokea kwa watu na wanyama. Mstari wa 11. Waganga hawakuweza kumzuia Musa kwa sababu ya majipu, kwa sababu majipu yalikuwa kwao na kwa Wamisri wote. Mstari wa 12. Yawe akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Farao hakuwasikiliza Musa na Haruni. Hili ndilo Yawe alilomwambia Musa atakalolifanya. Mstari wa 13. Kisha Yawe akamwambia Musa, amka asubuhi na mapema, simama mbele ya Farao na umwambie, Yawe Mungu wa Ibrania asema hivi, acha watu wangu waende ili wakapate kuniabudu mimi. Mstari wa 14. Kwa muda huu nitatuma mapigo kwako wewe, kwa watumishi wako na watu wako. Nitafanya hivi ili ujue hakuna kama mimi mwenye dunia yote. Mstari wa 15. Mpaka sasa ningeweza kunyosha mkono wangu na kushambulia wewe na watu wako na ugonjwa, na ungeondolewa kwenye nchi. Mstari wa 16. Lakini kwa sababu hii nimekuhukumu ili uishi, ili kukuonyesha nguvu zangu, ili kwamba jina langu likatangazwe dunia nzima. Mstari wa 17. Bado najinua dhidi ya watu wangu na kuwacha wasiende. Mstari wa 18. Sikiliza, kesho muda kama huu nitaleta mvua ya mawe ya barafu makubwa kama ambayo haijawahi kutokea Misri toka ilipoanza hadi sasa. Mstari wa 19. Kisha sasa tuma wanaume na ukusanye mifugo yako na vitu vyote ulivyo navyo mashambani sehemu salama, kila mtu mnyama aliyeko shambani na hajaletwa nyumbani, mawe ya barafu yatawashukia na watakufa. Mstari wa 20. Kisha watumishi wa Farao walioamini ujumbe wa Yawe wakaharakisha watu kuleta watumwa na mifugo yao ndani ya nyumba zao. Mstari wa 21. Lakini hao ambao hakuchukua ujumbe wa Yawe maanani waliacha watumwa wao na mifugo yao shambani. Mstari wa 22. Kisha Yawe akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili kuwe na mawe ya barafu katika nchi yote ya Misri, kwa watu na kwa wanyama, kwa mimea ya mashambani na kwa nchi nzima ya Misri. Mstari wa 23. Musa akanyosha mkono wake wa gongo lake kuelekea mbinguni, na Yawe akatuma ngurumo, mawe ya barafu ya radi kwenye nchi, pia alinyeshea mvua juu ya nchi yote ya Misri. Mstari wa 24. Hivyo kulikuwa na radi iliyochanganyika na mawe ya barafu, ilikuwa hatari sana kuliko yote aliyowahi kutokea kwenye nchi ya Misri tangu iwe taifa. Mstari wa 25. Katika nchi yote ya Misri, mabarafu ya mawe yalipiga kila kitu kwenye mashamba, watu, wanyama, ilipiga kila mmea shambani na kuvunja kila mti. Sura 26. Isipokuwa tu nchi ya Gosheni walipoishi wa Israeli, hapakuwa na mawe ya barafu. Sura 27. Kisha Farao akatuma wanaume awaite Musa na Haruni, akamwambia, "Nimetenda dhambi wakati huu. Yao ni mwenye haki na mimi ni mtu tu mwovu." Mstari wa 26. Muombe Yawe kwa sababu ya radi ya barafu ya mawe imezidi. Nitawaacha muende na mtabaki tena hapa. Mstari wa 29. Musa akamwambia, "Nitakapoondoka tu kwenye mji, nitainua mikono yangu kwa Yawe, mangurumo utaacha na kutakuwa na mabarafu ya mawe tena. Kwa ajili ya hili utajua kuwa nchi na mji ni ya Yawe." Mstari wa 30. "Lakini kwa kuwa wewe na watu wako mtajua bado mheshimu Yawe Mungu." Mstari wa 31. Sasa kitana shairi ziliharibiwa, kwa kuwa shairi ilikuwa katika kukomaa na kitani ilikuwa imestawi. Mstari wa 32. "Lakini ngano na kusemethu hazikupigwa, maana zimechelewa kukua." Mstari wa 33. Musa alipomwacha Farao na mji, aliinua mikono yake kwa Yawe, mangurumo na mabarafu ya mawe ikasimama na mvua haikunyesha tena. Mstari wa 34. Farao alipoona mvua na barafu ya mawe na mangurumo imekatika, akatenda dhambi na kufanya moyo wake kuwa mgumu pamoja na watumishi wake. Mstari wa 35. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu, hakuacha watu wa Israeli waende. Hivyo Yawe alimwambia Musa, "Farao atafanya."